ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝመፅእ 4 ጳጉሜ 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ንዝካየድ ክልላዊ ምርጫ ምዝገባ መረፅቲ ሎም መዓልቲ ተጀሚሩሎም 2.6 ሚልዮን መረፅቲ ክምዝገቡ ትፅቢት ይግበር ኢሉ ለኮሚሽን ምርጫ ትኽልል ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ እውን ጎኑ ንጎኑ ይካየዳሉ ይብል ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ፀብፃብ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣተሓባሪ ጣብያ መረፃ ቀጠና 24 ኣይተ ሓደራ ገብሪ ሂወት ኣብቲ መረፃ ጣብያ ካብ 1200 ክሳብ 1500 ዝኾኑ መረፅቲ ክምዝገቡ ትፅቢት ከም ዝግበር ተዛሪቦም። ኣብዚ ከይዲ መረፃ ድማ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ምጥቃም ግድን ምዃኑን ሓቢሮም።
ማስክ ለይብሉ ሰብ ይነእቲ ካልእ እውን ኣልኮል ኣለና ካብኡ ካብ ሜትሮ ላዕሊ ንረሓቆ ካብ ሰዓት ሓደ ጀሚርና እስካብ ሕዚ ቆረናይ ንምዝግብ ኣለና ብትልምና ያው ካብ 5 ክሳብ 2 ልብል ትልመለና።
ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ን8 መዓልታት ዝፀንሕ ኮይኑ ኣብቲ ጣብያ መረፃ ግና ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ክውዳእ ከም ዝኽእል ተሳትፎ መረፅቲ የርኢ ኢሎም። ኣይተ ተኽልቲ ነጋሽ ኣብቲ ጣብያ መረፃ እናተመዝገቡ ረኺብና እዮም።
መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ክፀንሕ የብሉ። ስለዚ እቲ መንግስትና ዘሎ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ መመሓደሪና ክንመርፅ ናይ ህዝቢ መብት እዩ ስለዝበለና ንሕና እውን መብትና ሓሊና ክንመርፅ ሕጉሳት ኮይና ኢና ላብቲ ምርጫ ንመርፅ ኣለና። ኮሮና መኣዝ ከም ለቋርፅ ኣይፍለጥ እዩ ለሓሙሽተ ዓመት ተቐፂሉስ ሓሙሽተ ዓመት ከምዚ ናይ መስፍናዊ መንግስቲ ነበረ ሰው ኢሉ ከም ኢሉ ክቐፅል ማለት እዩ። እዚ ትክክል ይኮነ እዩ። ኮሮና ናተከላኸልና ግን መራሒና መመሓደሪና ክንመርፅ ኣለና ናይ ግድን እዩ።
ተዘዋዊርና ኣብ ዝተዓዘብናዮም ጣብያታት መረፃ ንተመዝገብቲ መረፃ ብሳኒታይዘርን ኣልኮልን ኢድ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ብተወሳኺ ድማ ሰባት ተረሓሒቆም ተራ ክሕዙ እናተገብረ ምዃኑ ተዓዚብና ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ መረፃ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ብምእማን ኣብቲ መረፃ ከም ዘይሳተፍ ናይ ዘፍለጠ ውድብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሙሉ ብርሃን ሃይለም ውድቦም ኣብዚ ሃገር መረፃ ንምክያድ ዝምቹ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ብተወሳኺ እውን ነፃን ገለልተኛን ትካላት ክሳብ ዝህነፁ መረፃ ምክያድ ከም ዘይቕበሎ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምክልኻል ክቕድም ይግባ ኢሎም።
ድሕንነት ክምሃበቶ ንፅናዕና ዘለና ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህልወና ትግራይ ክህሉ ነዚ ክትኸውን ተኮይኑ ግን ቅድመ ምርጫ ዝበሃል ሜዳ ተስተካኸልን እናተለና ካብኡ ሓላሊፉ ተሓሊፉ ከዓ ተቋም ነፃ ዝኾነ ገለልተኛ ዝኾነ ተቋም የለ ብሓይዙ ዝግበር ምርጫ
መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝኽበር ድማ ነፃን ገለልተኛ ትካላት ብምህናፅ ኣብ ዝካየድ መረፃ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሙሉ ብርሃን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ መረፃ ንሽሙ ዝካየድ ዘሎ እዩ ብምባል ነቒፎም እዮም። ኣባል ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ዶክተር ፀጋ ብርሃነ እቲ ክልል ዝካየድ መረፃ ዘሳተፉ መረፅቲ ላዕሊ 2.6 ሚልዮን ህዝቢ ክምዝገብ ትፅቢት ይግበር ኢለን ዑደት ኣብ ዝገበራሎም ከባቢታት ድማ ኮሮና እናተኸላኸሉ ክምዝገቡ ከም ዝረኣያ ተዛሪበን እየን።
ገና ንጉሆ እንዳሃለ ከባቢ 3 ሰዓትስ 2 መዝገብ መረፃ እየን ዘለዎ ኣብቲ ሓንቲስ ካብ 200 ንላዕልና 300 ዝፅጉዑ መዝገባት መርኣይ ክኢልና ኢና። ስለዚ በቲ ትፅቢት ዝድገበርናሉ ደረጃ እዩ። ምክንያቱ 8 መዓልቲ ስለዝኾነ ትመረፃ እንዶም በዚ ደረጃ እዚ ሓደ ቲ ቁፅሪ ካልኣይ ዓበይቲ ተደጊፎም ዝመፅሉ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ባዕሉ ድማ ብጣዕሚ ተሳተፍቲ ኮይኖም ትሪእሉ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ይብል። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰዓት እዚ መረፃ ንክናዋሕ ናይ ማእኸል መንግስቲ ዝወሰነሉ ምክንያቱ ኮሮና ስለዝኾነ ትርእዎ ኣለኹም ሕድሕድ ሰብ ማስክ ገይር እዩ ዝኸይድ፣ ርሕቀት ሓሊ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ምንቕቃሕ ይህ ደስ ባሃለ እዩ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ መረፃ ንዝወዳደሩ ውድባት ፖለቲካ 15 ሚልዮን ብር በጀት መዲቡ 5 ሚልዮን ብር ብመሰረት ዝወፀ ድልድል በጀት ነቶም ውድባት ፖለቲካ ከም ዝተዋሃበን 10 ሚልዮን ብር ድማ እቶም ውድባት ፖለቲካ ንጎስጓስ መረፃ ብዓይነት ዝደልይዎ ሕቶ ብምቕራብ ክወሃብ ይለሎ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።